Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bi pjaċir nilqakom għal dan il-program Capriccio. Passoltu ser ikun għażla ta' mużika varjata u nilqaw ukoll mistieden fl-istudio li jkellimna dwar xi tema artistika. L-isem ta' program tagħna Capriccio huwa terminu li jintuża kemm fil-mużika u anke fil-pittura li jirreferi għal kompożizzjoni pjuttost libera u mingħajr regoli dwar format intisa biex tagħti gost u tpaxxi lill-udjenza kif nittama' li jagħmlu dawn il-programmi. Illum ser nibdew b'xogħol tal-kompożitur Barokk Dietrich Buxtehude li għalkemm kiteb diversi ġeneri ta' xogħlijiet l-aktar li huwa magħruf għalihom huma l-kompożizzjonijiet għall-organi. Forsi dan mhuwiex b'kombinazzjoni għax missieru kien organist u ħarġu fil-mestier sa minn età żgħira. Buxtehude influwenza diversi kompożituri oħra fosthom lil Johann Sebastian Bach. Ix-xogħol ta' Buxtehude li għandim ħejji huwa Sonata number 1 in F major li minna ser nisimgħu it-tielet u r-raba' moviment li jgħalqu din il-kompożizzjoni, jiġifieri Andante u Grave Presto. L-interpreti huma l-violinist John Holloway, Jap Linden li jiddoq il-viola da gampa u Lars Ulrik Mortensen li jiddoq il-harpsichord.
Thank you.
sonata number 1 in F major ta Dietrich Buxtehude smajna it-tielet u r-raba' moviment andante u grave presto. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Lorenzo Zavateri. Zavateri twieled f'Bologna u kien ukoll violinist. Il-kompożizzjonijiet tiegħu huma fi-stil tal-barokk tardiv u jalludu wkoll għal elementi bikrin tal-ideal klassiku. Ta' Lorenzo Zavateri ser nisimaw it-tielet moviment li għala il-kunċert opus 1 numru 12 magħruf bħala Tempesta di Mare. L-interpretazzjoni hija dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried van der Goltz.
Thank you.
smajna t-tielet moviment li jara il-kunċert opus 1 numru 12 Tempesta di Mare ta' Lorenzo Zavateri. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried von der Goltz. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Louis Vierne li għex bejn l-1870 u l-1937. Vierne inħatar organist fil-katedral ta' Notre Dame u miet fuq it-tastiera tal-organi ta' dan il-katedral kif dejjem xtaq. Ix-xogħol ta' dan il-kompożitur li ħejjejt huwa Andantino tal-1926. Jingħad li l-kompożitur kiteb dan ix-xogħol malajr bħala eżami fil-qari tal-mużika għall-istudenti. Dan l-Andantino ser jiġi segwit mill-organist Colm Carey. Smajna Andantino ta' Louis Vierne li ġie segwit mill-organist Colm Carey. Hawnhekk ser nisimgħu mużika ta' kompożitur Franċiż ieħor din id-darba Claude Debussy. Dan il-kompożitur huwa magħruf bħala wieħed impressjonist, imma tajjeb li ngħidu li aktar tard fil-karriera tiegħu Debussy beda jħaddan idjoma aktar popolari. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar popolari ta' Debussy huwa La Mer. Xogħol sinfoniku li jiddeskrivi l-baħar f'mumenti u veni differenti. It-tliet movimenti ta' dan ix-xogħol huma From Dawn to Noon on the Sea, Play of the Waves u Dialogue of the Wind and the Sea. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment li ser jiġi eseguit mill-Boston Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Must Charles Munch.
Thank you.
La Mer ta' Claude Debussy smajna l-aħħar moviment Dialogue of the Wind and the Sea, esegwit mill-Boston Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Charles Munch. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju aktar popolari permezz tal-kantawtur Rupert Holmes. Holmes twilet l-Ingilterra familja mużikali, imma meta kien għadu żgħir familtu telqet lejn l-Amerika. Holmes beda l-karriera solista tiegħu fl-1974 permezz tal-album Windscreen. U hawnhekk il-kantanta popolari Barbara Streisand oġbuha xi kanzunetti u rrekordjatom hi. Hawnhekk bdiet toktor il-popolarità ta' Rupert Holmes. Aktar tard, Holmes beda jikteb drammi għat-teatru, xi proġetti televiżivi u anki kotba. Holmes huwa magħruf għal diversi kanzunetti, imma l-akbar suċċess tiegħu kienet il-kanzunetta Escape li ser nisimgħuha issa. smo i na canzonetta Escape dal cantautore Rupert Holmes. Un exer morru al musica ferm differenti per mezz tal compositor malti tal-era barocca Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il compositor malti l-aktar prominenti tas-seklu 18. Huwa beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġie lura Malta inħatar organist tal-Kattedral tal-Imdina fejn il-maestro di kappella kien Benigno Zarafa. Meta l-Franċiżi kaċċew lill-Ordni ta' San Juan minn Malta fl-1798, Azzopardi inħatar maestro di kappella fil-Konkatedral ta' San Juan, fil-waqt li baqa' jassisti lil Zarafa fl-Imdina. Wara l-mewt ta' Zarafa, Azzopardi laħaq maestro di kappella fil-Katedral tal-Imdina. Is-silta ta' Azzopardi li ser nisimgħu hija l-eluq ta' Nisi Dominus li ser jiġi segwit mit-Tölzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Smajna l-aħħar partijiet ta' Nisi Dominus ta' Francesco Azzopardi li ġew interpretati mit-Tölzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi, Nu fa calcomet et semali station Campus FM, da nuva program Capriccio, mia e Silvio Camilleri, u manna u koll għanna il-mistiden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-sur Rodri Camilleri li studja l-arti u l-filosofija u jallem u jipprattika l-arti u barra minn hekk huwa membru tal-Kumitat tas-Soċjetà tal-Arti. Rodrik, nirringrazzjak li qiegħed magħna għal dar oħra. U għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar arti kontemporanja u arti moderna. Leonet, x-differenza hemm bejn dawn iż-żewġ termini, arti kontemporanja u arti moderna?
L-iktar ħaġa sempliċi biex tagħmel distinzjoni fihom li differenza hija ta' żmien. B'arti moderna l-ewwel ħaġa nirreferu għall-arti li ġiet kreata fis-seklu 1880s u baqgħet sejra sa' 1970s. Jiġifieri hija arti partikolari u marbuta ma' żmien.
Jiġifieri qed ngħidu nibdew minn żmien Cézanne, pereżempju?
Nibdew mill-impressjonisti u nibqgħu sejrin sas-60s u għandek jiġifieri. Id-differenza mbagħad il-kontemporanju diffiċli ħafna biex tiddefinixxi. Apparti żmien li jibda mis-60s, 70s sal-lum, mhux faċli tiddefinixxih għax tant hemm streaks, biex tant hemm aspetti differenti li qed naraw illum u xogħlijiet differenti illi mhux daqshekk faċli torbtu. Mentri l-arti moderna fil-fatt hija karatterizzata minn movimenti. Wkoll għandek individwi li influwenzaw il-movimenti bħal Cézanne li influwenza l-kubiżmu, għandek il-Van Gogh li influwenza l-espressjoniżmu, movimenti oħra. Però ħafna drabi kellhom manifesto, kellhom filosofija partikolari u kienu fi gruppi u fil-fatt kienu qed jippruvaw joħolqu xi ħaġa differenti. Mentri l-arti kontemporanja ma narawx daqshekk movimenti, imma fil-fatt naraw varjetà kbira ta' affarijiet ta' xogħlijiet ta' artisti u m'hemmx filosofija partikolari li tiġbolhom flimkien. Dik hija waħda mid-distinzjonijiet li tuħul id-differenzi bażiċi ta' dawn iż-żewġ perjodi u dawn iż-żewġ termini.
Tajjeb, issa tara xi xebħu differenzi oħrajn bejn l-arti moderna u l-arti kontemporanja?
L-arti kontemporanja nerġa' nirreferi fil-fatt anke għal Dantoy u għal Greenberg. Ħafna drabi hija post-historical. Fis-sens illi m'hemmx narrattiva waħda illi tiġbor l-artisti. Wkoll jafsu wkoll fuq dak li ma jintqalx fuq jena jdu otherness bl-Ingliż. L-arti jżomm huwa miftuħa, hemm dak il-gap bejn l-artist u x-xogħol. Mentri fl-arti moderna l-artist irid jaċċa ħaġa pjuttost esplicita jew definita. Illum iħallu layers of meaning differenti. Dik hemm naħseb illi hija karatteristika illi nara. Ovvjament hemm xebħ għaliex l-istorja dejjem timxi katina, jiġifieri l-enfasi fuq l-interpretazzjoni, l-enfasi li ma baqgħax biss fuq il-figurattiv tradizzjonali biex ngħidlek. Dawn huma kollha aspetti li bdew mill-modernizmu u baqgħu sejrin sal-lum, għalkemm ovvjament hemm aspetti oħra fil-kontemporanju illi huma differenti mill-modern. Però hemm l-enfasi fuq l-interpretazzjoni tal-artist li toħroġ ħafna iktar b'saħħitha bdiet fir-romantiċiżmu, nistgħu ngħidlek, u baqgħet sejra sal-lum.
Tajjeb, issa l-arti moderna kważi riedet tinqata' tagħmel regoli li kienu saru konvenzjonali. Tħoss li fl-arti kontemporanja jew tal-inqas f'xi wħud minnha hemm ritorn lejn l-estetika tradizzjonali, pereżempju nistgħu nsemmu l-każ ta' artisti fl-oqsma tal-hyperrealizm li jippruvaw ipenġu oġġetti kważi b'mod fotografiku, jew inkella artisti li huma influwenzati mill-idjoma barokka bħal Odd Nerdrum. X'taħseb?
Iva, ħabba l-fatt li m'hemmx enfasi fuq filosofija partikolari jew narrattiva li pereżempju tiġbor il-perjodu ta' Rinaxximent jew il-perjodu Barokk. Peress illi m'hemmx narrattiva, allura hemm ħafna interpretazzjonijiet. Per konsegwenza hemm ritorn għal ċerta inklinazzjonijiet u jista' jkun ukoll ħabba reazzjonijiet tal-astratt jew reazzjonijiet ta' xogħlijiet illi huma differenti ħafna minn dak li konna naraw fil-passat. Allura jkun hemm min isu jerġa' jmur lura għall-eruq tiegħu. Ġifieri, hemm ritorn, però hija aspett wieħed għax hemm ħafna varjanti, hemm ħafna xogħlijiet differenti llum.
Jiġifieri qed ngħidu wkoll b'mod indirett li kien hemm ċertu grupp ta' artisti dawn il-figurattivi li jħossu li l-astrazzjoni ma fadlilix fejn timxi iktar?
Ma naħsibx li xi ħaġa li hi neċessarjament hekk. Hija iktar naħseb inklinazzjoni naturali ħafna drabi. Għalkemm eħe, kif bdejt ngħid l-ewwel forsi bdejt ninsinwa dan jiena fuq indirettament. Mhijiex xi ħaġa li jesplicita jew iridu jmorru kontra l-astrat. Imma qisu peress li jkun hemm artisti li qed joħorġu b'stili differenti jew interpretazzjoni differenti jkun hemm forsi jiġbed aktar lej il-figurattiv. Però m'hemmx naħseb m'hemmx raġuni waħda għal fejn hemm dan ir-return.
Tajjeb, issa fl-arti kontemporanja ħadu parti importanti il-medja diġitali bħal pereżempju videos u arti li tiġi proċessata bil-kompjuter. Kemm taħseb li huma importanti dawn it-tip ta' medji ġodda jekk nistgħu nsejħulhom ġodda?
Jilagħbu parti importanti għalkemm il-medium mhuwiex essenzjalment l-iktar ħaġa importanti. Jgħinu l-artist ovvjament. U għandhom rwol għax illum tant qed naraw it-teknoloġija tant qed tavvanza u tant qed tidħol f'aspetti differenti anke fl-arti illi tilgħab parti wkoll, tilgħab parti importanti u fatt naraw ħafna xogħlijiet illi huma diġitali llum u naħseb illi għandha rwol ukoll.
U taħseb li fil-ġurnata tal-lum artist allura għandu ikollu għarfien ta' aktar minn medja waħda, ngħidu aħna ma jillimitax ruħu għal teknika partikolari li jużab b'mod kostanti.
Tajn ħafna li inti titgħallem media differenti, tippratika teknika differenti, però again ma jfissirx li jekk inti tuża ħafna materjali differenti ħajamlek artista aħjar, għaliex imbagħad għandek ix-xogħol fih innifsu li jitkellem. Però bla dubju jgħinu ħafna għall-iżvilupp tal-artist.
Tradizzjonalment konna nagħmlu differenza bejn arti astratta u arti figurattiva, u fil-waqt li din id-distinzjoni għadha rilevanti sal-ġurnata tal-lum, infatti għamilni wkoll tul din id-diskussjoni, taħseb li xi drabi d-differenzi bejn l-astratt u l-figurattiv ma jkunux daqshekk ċari?
Bla dubju, ġifieri, jien naħseb li ħafna drabi d-distinzjoni mhix ċara u mhix importanti li tkun ċara fil-verità. Għaliex ħafna drabi x-xogħol jitkellem għalih, ġifieri għandu l-ħajja tiegħu. Hemm xogħol li jisu jaqa' bejn il-figurattiv u l-astratt, hemm xogħol li mhuwiex ċar fejn tpoġġih. U hemm ukoll teoriji differenti li jgħidu pereżempju li l-figurattiv huwa fil-fatt astratt, għax inti qed tastratt ta' ċerti affarijiet u qed toħloq kompożizzjoni ġdida. U oħrajn jgħidu bil-maqlub, jiġifieri l-astratt huwa figurattiv.
Għaliex meta qed tħares lej pittura astratta xorta għandek xi ħaġa fiżika f'idejk.
Għandek rappreżentazzjoni.
Tajjeb Rodrik, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk se ngħaddu aktar mużika permezz tal-kompożitur l-Ungariż Béla Bartók li ser nisimgħuh jinterpreta l-kompożizzjoni tiegħu Allegro Barbaro, recording li joħodna lura l-1929.
Thank you.
Smajna l-kompożitur u pjanist Béla Bartók jesegwi l-kompożizzjoni tiegħu Allegro Barbaro. Dan huwa l-programm Capriccio fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri. Nisimgħu issa xogħol pjuttost tal-widna Sanctus Mill-Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins. Il-kompożitur intalab biex jikteb dan ix-xogħol biex jiġi jesegwit fis-sena 2000 bħala tifkira għall-vittmi tal-gwerra tal-Kosovo. Ta' minnejdu li l-kompożitur għamel ukoll referenzi għal kanzunetta folkloristika Franċiża li tmurlura għas-seklu 15 intitolata L'Om Armé. Din il-kanzunetta kienet popolari ħafna dawk iż-żminijiet u fil-fatt insibu att ta' qudiss miktub f'dik l-epoka li jirreferu għal din il-melodija. Il-Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins nistgħu ngħidu li hija waħda mill-aktar xogħlijiet popolari tar-repertorju klassiku kontemporanju. Nisimgħu għalhekk is-Sanctus minn dan ix-xogħol.
Thank you.
Dakkin Sanctus Mil Mass for the Armed Men tal-kompożitur Carl Jenkins. L-aħħar silta li ser nisimgħu fil-programm tal-lum toħodna fix-xena tal-jazz klassiku permezz tal-mibki Dave Brubeck. Brubeck kien pjanist u kompożitur li jaqgħad flimkien it-taħriġ klassiku tiegħu mal-ħiliet tiegħu fl-improvvizzazzjoni. Huwa ħadem ma' diversi mużiċisti oħra imma l-aktar ma' sassofonist Paul Desmond. Ta' Dave Brubeck aħna ser nisimgħu s-silta Camptown Races. Kienet Camptown Races ta' Dave Brubeck. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Rodrik Camilleri li kien magħna aktar kmieni u l-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Nixtieqlkom ilkoll lis-saħħa.
Smajtu Kapriċċju Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu żżuru s-sit multiuniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcast Thank you.